Говорить Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Обламейко
и Костусь Бондарук.
Добрый день. Сегодня середа, 13 лютого, у Минску 7 годзинов. Сегодня сярод іншага мы поговорим про сустречу сваякоў с Александром Казулиным, якая отбудется у Калюни Вицба 3, про реакцию сваякоў политвязняў на заяву Александра Лукашенко, что гандаль политвязнями с Брюсселем завершился, про початок створения шэрай книги, сбору фактов про милицыянтов и суддзяў, якія пераследуюць прадпрымальнікаў. И послухаем меркаванні специалистов про лёс Бернардинской камяніцы 17-го стагоддзя у Менску. Вы пачуеце размову с грамадским редактором «Свободы» гэтага тыдня, молодофронт Тоўцам Барысам Гарецкім. Прагучаць таксама сталыя ранішнія рубрыкі: агляд прэсы, цытаты мінулага, інтэрв'ю да 90-годдзя БНР. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бондаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паведаміў, што Расія і Украіна дасягнулі дамоўленасці ў справе выплаты украінскай запазычанасці за пастаўкі расійскага газу. Заява прагучала пасля сустрэчы Пуціна з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Аспрам пагражаў скараціць ад учорашняга вечара пастаўкі газу ва Украіну, калі тая не выплаціць доўг у 1,5 мільярда даляраў. У амерыканскіх штатах Мэрыленд і Вірджынія, а таксама ў Вашынгтоне, адбыліся першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай і дэмакратычнай партыяў. Згодна з папярэднімі вынікамі, сярод дэмакратаў перамог Барак Обама, які ў Вірджыніі набраў 63% галасоў, а сярод рэспубліканцаў сенатар Джон Маккейн. Улады Сербіі заклікалі датэрмінова склікання ў чацвер Рады бяспекі ААН у сувязі з магчымым абвяшчэннем у бліжэйшыя дні незалежнасці Косава. Сербскі амбасадар УАН Павле Єреміч заявіў, што сябры рады павінны разглядаць выключна трывожнае развіццё падзеяў. На ягоную думку, дэкларацыя аб незалежнасці правінцыі парушыла рэзалюцыю ААН, паводле якой з 99 году правінцыя знаходзіцца пад адміністрацыяй ААН і кантролем сілаў НАТО. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд заявіў, што заклапочанасць памылкамі, дапушчанымі ў Іраку і Афганістане, не павінна стрымліваць высілкі, накіраваныя на пашырэнне дэмакратыі ў свеце. Рада Еўропы лічыць, што ва Ўкраіне працягваюцца злачынствы на глебе расавай варожасці. У апублікаванай ў Страсбуры справаздачы наконт праблемаў расізму і неталерантнасці выказана занепакоенасць дыскрымінацыяй цыганоў, антысемітызмам, напружанасць у адносінах паміж татарамі і расейцамі ў Крыме.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння сваякі Александра Казуліна сустрэнуцца з ім у калоніі Віцба-3. Напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў, што гандаль палітвязнямі з еўразвязам скончыўся, і ён чакае крокаў у адказ. Актывісты прадпрымальніцкага руху пачалі складаць шэрую кнігу. У ёй будуць фіксавацца парушэнні, якія здзейснілі супрацоўнікі міліцыі і суддзі ў дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў. Што думаюць спецыялісты-гісторыкі пра метады рэканструкцыі Бернардынскай камяніцы 17-го стагоддзя на рагу вуліц Гандлёвай і Кірыла ды Мятода ў Менску? Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня маладафронтаўцам Барысом Гарэцкім. Бліц-аналіз. 12 лютага Александр Лукашэнка выступіў з вялікай лекцыяй у БДУ. Чаму ў прамове прэзідэнта Беларусі спалучаліся рэверансы ў бок захаду і чарговыя абразы на адрас апазіцыі? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці, горадні Менску, каля нуля. У Віцебску і Магілёве каля -3. У Гомелі да -4. Усюды пахмурна, магчымы снег. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Сёння ў Віцебскую калонію Віцба-3 на сустрэчу з Александрам Казуліным выпраўляюцца яго дочкі Вольга і Юля. А напередодні Олександр Лукашенко заявив, що гандаль по політв'язням з еврозв'язом скончився, і він чекає кроку в відказ. Що думають свояки політв'язнів і правооборонці про льос тих, хто ще застається за кратами? Повідомляє Олег Грудзілович.
«Едем, каб забрать тату з собою», – пожартувала Юля Казуліна во вчорашній телефонній розмові напередодні споткання. Юля потлумачила, що такі сподівання не безпідставні, і нагадала про недавній вихід на волю політв'язнів Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича.
«Ну, звісно, хочеться вірити в краще. І ми тільки віримо в краще. І дуже сподіваємося на це».
«А що про його зараз відомо? Як він там пише?»
«Чого ми взагалі не знаємо, нічого не пише, от будемо з ним розбиратися».
Однак 12 лютого Олександр Лукашенко заявив відносно недавнього визволення некоторих політв'язнів. «Ми зачинили гэтую хваравітую сторонку. Тепер черга еўразвязу продемонструвати свої добрі наміри відносно білоруського народу». Конець цитати. Юля Казуліна сприйняла слови Олександра Лукашенка як сигнал. Не варто сподіватися на хуткое визволення яє батьки. Ось є коментар до гэтага.
«Понятно, що тату будуть держати дольше всіх, як козырь какой-то. Посмотрим, як жизнь сложиться».
Праз 41 день сповниться 2 роки, як Олександра Казуліна тримають у зняволенні. Былого кандидата на президента осудили за хуліганство і організацію вуличних безпарадков на День волі. Вядомы правоборонца Олесь Беляцкий меркуе, что на вызволенні политвязня у Дашкевича и Фінкевича супокоиваться не варто.
«Международная супольность называет еще прозвище Казуліна, Климова, Звишкова и зараз вот Сергей Ким, молодый хлопец, так само подается, что до тех часов, пока Кончаткова не будет выполнена эта умова, то просто нереально некие перемоги. Ни Рада Европы, ни краины Евразии, ни США, але с другого боку, мне подается, они относятся до этого достатково серьезно, вот до первых кроков. И на месте белорусских ладу я просто протягивал политику выпуску политичных дняволенных».
25 сакавіка на День волі апозиція збирається провести у Менску 6 імітинг, присвятивши їх 90-годдю БНР. Ті будуть знову масові репресії, ті не тримається, що влада відпустить на волю одних опозиціонерів, а на їх місцях у турмах опинуться інші. Олесь Беляцкий такого не включає, але, як і Юля Казуліна, сподівається на лепше.
«Не хочеться вірити такої от безплённость нескольких опошних годов, потому что той же режим Ливии, например, показал, что коли есть политичная воля, то внешняя политика и внутренняя политика краины, громадская политичная свобода, иншие моменты могут достатково истотно меняться».
Покуль поводля звестек от свояков инших белорусских политвязнев, у их изменов до лепшего нема. Андрея Климова парнейшему трымаюць у одной из самых жорстких мазырской калёніі. Александр Звишков у менскім следчым ізаторы чакае разгляду касацыйнай скаргі. Андрея Кіма таксама не выпускаюць з менскай вязніцы на Валадарскага. Шэраг грамадскіх дзеячоў прапаноўвалі вызваліць Андрея Кіма на час следства пад іх асабістыя паручальніцтвы, але гэтая прапанова пакуль не разгледжаная. Пра тое паведаміў былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч.
З Менску повідомляв Олег Груздзілович. Я ще раз нагадаю, у своїй учорашній лекції у БДУ відносно визволення некоторих політв'язнів Олександр Лукашенко заявив, цитую, «Ми пішли на зустріч. Я маю на увазі датермінове ці умовне визволення некоторих зняволених, до яких Захад має особливе почуття. Їх визволення ніяким чином не зв'язано з оправданням учинених злочинств, а обумовлено тільки гуманними меркуваннями. Ми зачинили гэтую хваравітую сторонку у стосунках з Заходом, і першими пропонуємо рух наперед. Тепер черга Еврозв'язу продемонструвати своє добре наміри відносно білоруського народу». Конец цитати. Крику пізніше у сьогоднішній програмі у Бліц-аналізі ми почуємо міркуванні публіциста Олександра Класковського про вчорашні заяви Лукашенки.
Новини свободи.
Головне питання журналістики – що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 709. Активісти предпримальницького руху Мінської області почали складати шерую книгу. У ній будуть фіксуватися усі порушення, які здійснили супрацовники органів внутрішніх справ, судді, свідки з боку обвинувачення у дочиненні до індивідуальних предпримальників. Розказує Гіна Студінська.
Так звана «Шерая книга» починається з суду над солігорськими активістами Ларисою Насанович і Олександром Цацуром, яких 29 студіння суддя Олександр Буравцов осудив на 15 суток арешту за те, що вони збирали підписи під зворотом до місцевих уладів. Цацуру і Насанович обвинуватили у організації несанкціонованого мітингу. Під номером 1 у «Шерую книгу» трапив солігорський суддя Олександр Буравцов, за ним загадчиця ідеологічного відділу солігорського райвиконкому Лариса Жукова, єйний намісник Сергій Солодуха, троє міліціянтів, які виступили свідками у суді. Розповідає один з лідерів предпримальницького руху Миколай Пахабов.
Щоб знати тих людей, які судять, які присуждають такі от сроки, які являються лжесвідетелями. Время прийде, хтось должен же відповідати за це беззаконие, яке зараз твориться.
Намісник загадчика ідеологічного відділу солігорського райвиконкому Сергій Володимирович Солодуха, який свідчив суприт Ларисі Насановича Олександра Цацури, на питання, чи ведає він, що трапив у «Шерую книгу», відказувати по телефоні відмовився.
Я не вижу вас в глаза, я не знаю, с кем я разговариваю.
А по телефоне нияк.
Я не знаю, кто может представиться вашим именем и так далее, с кем я говорю, какую информацию я могу дать.
Один из инициаторов «Шерой книги» Миколай Пахабов каже, что почали покуль только из Минской области, але есть намер поширить географию.
По всем областям, потому что и в Могилеве проблемы есть, и в Речице, и в Гомеле, и в Бобруйске.
Многие правооборонные организации складали так само разные списки чиновников, милициянтов, судей, которые имели дочинение до переследов, репрессий, судов. Але систематизованого спису альбо книги з повним переліком гэтых асобаў пакуль няма, каже правоабаронца юрист Владимир Лапкович.
Был спис, які рыхтаваўся для Еврокамісії по вырашэнню пытання признання неўязных Украіны еўразвяза пэўных чыновнікаў і службоўцаў, якія былі запэцканы, скажем так, у рэпрэсіях. Насамрэч шмат якіх грамадскіх правоабаронных ініцыятыў спрабуюць гэты спіс класці. І такого удасканаленага поўнага спісу няма. Ёсць асобныя спісы, особенные додатки, разные огляды, а лишь в чистом выгляде «Шерая книга» такого нема.
Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай пра стварэнне «Шэрай кнігі», у якую будуць заносіцца ўсе факты пераследу прыватных прадпрымальнікаў. З вамі Радыё Свабода, Менскі час, 7 гадзін 12 хвілін. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня, маладафронтавец Барыс Гарэцкі, працуе на Радыё Рацыя. Як ён ацэньвае стан сённяшніх беларускіх сродкаў масавай інфармацыі? З Барысом Гарэцкім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Барыс Гарэцкі, Радыё Рэйтынг, FM Эфір. Кому вы даеце перавагу?
Аўтарадыё. Адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць некія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
В большасці сваёй гэтыя навіны паведамленні альбо Белта, альбо Інтэрфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
Ну, а тое, што Белта называе падрывнымі радыёстанцыямі, што тут вы вылучаеце? І чаму?
Не варта вешаць некія ярлыкі, там падрыўная альбо пазіцыйная. Я на 100% упэўнены, што праз эфір Радыё Свабода альбо праз эфір Радыё Рацыя можна пачуць значна больш праўдзівай інфармацыі, чым праз паведамленне той жа Белты. Беларускія незалежныя сродкі інфармацыі, яны, в прынцыпе, развіваюцца хіба што толькі ў інтэрнэце. Ну, можа быць, гэта і не дарма. Па падліках экспертаў Беларусь даволі камунікабельна ў гэтай справе краіна. Беларускі партызан, альбо та ж самая Харта 97, падаюць інфармацыю з пэўнага свайго боку. Ісціну саму трэба шукаць паміж паведамленнямі Белапартызана, таго ж Харты, Белты, Белапана.
Атрымліваецца, незалежным інтэрнет-сродкам таксама не хапае аб'ектыўнасці?
І шчыра кажучы так, бо калі разглядаць той жа беларускі партызан, то часам можна сапраўды ўбачыць на пэўны адсотак прапагандысцкія матэрыялы.
А рэйтынг інтэрнет-медыапраекту для вас? З чого починається робочий день? Що ви найперш відкриваєте для того, щоб повідати ніяку новину?
Це хіба що повідомлення Білопана, повідомлення Радіо Свобода, повідомлення нашої Ніви. Ось це такі одні з самих об'єктивних і оперативних криніців у інтернеті.
Ваше ставлення до державної преси?
Звичайно, натурального, від їх чекати не приходиться. Одне, що часом під впливом ніяких сторонніх сил, навіть на сторонках гэтых виданняў з'являються доволі провокаційні матеріали, щоб показати ефект демократії у гэтых виданнях.
З нашим громадським редактором гэтага тыдня, маладафронтаўцам Барысом Гарэцкім, гутарыў Александр Уліцёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7:15, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыяй «Беларусь у сучасным свеце». Ён абвінаваціў Захад у перадзеле свету і прызнаў, што выпусціў некаторых зняволеных, да якіх Захад мае асаблівыя пачуцці. Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю баявымі атрадамі, якія за замежныя грошы праводзяць чужыя інтарэсы і палітыку ў Беларусі. У Верховным суде Беларусі пачаўся суд над экс-старшынем Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванні службовым становішчам. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Алесь Макаеў запрасіў спадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч сустрэўся ля адміністрацыі райвыканкаму Першамайскага раёну сталіцы з менджукамі. Міліцыя не перашкаджала ў сустрэчы, якая затым ператварылася ў невялікае несанкцыянаванае шэсце да праспекту Незалежнасці. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александр Цацура. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Цягам 4 дзён магілёўцы ў кінатэатры «Радзіма» пабачаць 5 стужак, у тым ліку «Восеньскую санату» ў синхронным перакладзе на беларускую мову.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці, горадні і Менску каля нуля, у Віцебску і Магілёве каля -3, у Гомелі да -4. Усюды пахмурна, магчымы снег. На гадзінніку 7:17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх незалежных беларускіх газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
Апошні нумар выдання «Наш Магілёў» галоўнай тэмай вызначыў святкаванне гадавіны магдэбургскага права гораду. У тым ліку газета распавядае пра ўрачыстую вечарыну, зладжаную таварыствам беларускай мовы. Цягам імпрэзы прысутныя абмеркавалі перспектывы адбудовы ў Магілёве гарадской ратушы, а таксама магчымасці перайменаваць некаторыя з вуліц Магілёву, надаўшы ім імёны слынных беларусаў. На старонках бабруйскага кур'ера аповед пра злачынцу, які здолеў падмануць гандлярку ў краме, расплаціўшыся 500-тысячнай купюрай, якая не мае дзейнай сілы з 2000 году. Набыўшы 5 бутэлек алкагольнага напою па 40 тысячаў за штуку, мужчына атрымаў рэшту і знік. Цяпер яго шукае міліцыя. Трагічны выпадак на заводзе «Белшына» пазбавіў жыцця 46-гадовага рабочага Віталя. Вінаватых у трагедыі пакуль што канкрэтна не вызначылі. Інспекцыя па бяспецы працы лічыць, што ані сам рабочы з 25-гадовым працоўным стажам, ані завод не вінаватыя ў здарэнні, распавядае рэдактар газеты Віктор Качан.
Дэталь. Упала гэта з-за дэфекта, які дапусціў завод болт, на якім крапілася гэтая дэталь. Таўшыня 10 сантыметраў і проста так не адламаецца. У гэтым балце былі трэшынкі, якія без спецыяльнага абсталявання проста немагчыма было ўбачыць.
А пытанне бабруйчан пра стаўленне да вайны ў Афганістане было прымеркаванае да памятнага дня 15 лютага. 19 год таму у гэты дзень апошні савецкі салдат пакінуў Афганістан. Большасць апытаных прыходзіць да высновы, што ў вайне ўдзельнічаць было нельга, але ў вайскоўцаў, якія туды ішлі, не было выйсця і выбару. Газета «Камсамольская правда» в Беларусі распавядае, як з двухгадовага хлопчыка спагналі 9 мільёнаў беларускіх рублёў падатку. У Артёма Небакаткіна ад нараджэння стаяў жахлівы дыягназ, развіўся незваротны білярны цыроз пячонкі. Хлопчыку з дапамогай чытачоў «Камсамолкі» зрабілі перасадку пячонкі. Аперацыя, грошы на якую збіралі ўсім светам, каштавала 162 мільёны беларускіх рублёў. А цяпер з гэтай сумы беларуская дзяржава патрабуе заплаціць падатак.
Сённяшнія незалежныя беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка на гадзінніку 7.21. За шпаркімі тэмпамі засваення тэрыторыі ў гістарычным цэнтры Менску часта не заўважаюцца факты стратаў помнікаў старасветчыны. Аднак выпадкаў прыцягнення да адказнасці вінаватых за разбурэнне аб'ектаў, што ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, няма. Нягледзячы на шматлікія звароты гісторыкаў, архітэктараў, археолагаў у кантрольныя і наглядныя органы. Адным з апошніх прыкладаў стала рэканструкцыя бернардынскай камяніцы 17-га стагоддзя ў Менску, расказвае Ігар Карней.
Тэмпам будаўнічых працаў у цэнтры сталіцы ў іншым выпадку можна было б пазайздросціць. Але калі на месцах гістарычных будынкаў, як на дражжах, расце комплекс Менскай духоўнай акадэміі, які больш нагадвае катэджны пасёлак, то імпэт будаўнікоў падаецца залішнім. Тым больш пад каўшамі экскаватара ўзнікае не толькі так і нявывучаны археалагічны пласт, але і рэальныя архітэктурныя помнікі. У дадзеным выпадку гаворка пра камяніцу, адно са старэйшых збудаванняў у верхнім горадзе. Гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў канстатуе, практычна на ўсёй тэрыторыі старога горада аднаўленчыя працы вядуцца з грубейшым парушэннем як нацыянальнага заканадаўства, так і міжнародных нарматыўна-метадычных дакументаў. Паводле суразмоўцы, калі, як у выпадку з камяніцай, разбіраюцца два паверхі, каб драўляныя перакрыцці замяніць на жалезабетонныя, рэстаўрацыйнымі працамі такое засваенне назваць нельга.
Камяніца на рагу сучасных вуліц Гандлёвай, Кірыла і Метода з'яўляецца выдатным помнікам архітэктуры Мінска. Пабудавала яна была ў 18 стагоддзі як афіцыйна мінскага кляштара бернардзінак. Помнік унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей і мае катэгорыю 2 агульнанацыянальнага значэння. Захавалася вельмі шмат аўтэнтычных элементаў: драўляная кроквенная сістэма, сістэма ацяплення і дымаходы, кафельныя печы, планіровачная структура і шмат іншых вельмі цікавых канструктыўных аўтэнтычных элементаў.
У якасці апраўдання тактыкі разбурэння дзеля аднаўлення ўжо чуліся выказванні. Муроўка, маўляў, у вельмі кепскім стане, таму іншага выйсця і не застаецца. Спецыялісты сцвярджаюць, што заявы не адпавядаюць рэчаіснасці. Па-першае, да пачатку працаў камяніца стаяла пад дахам, і ў яе захаваліся ўсе канструктыўныя элементы. Па-другое, некалькі гадоў таму былі зроблены працы на яе ўзмацненне. Сакрэт у тым, як лічыць адзін з самых кампетэнтных беларускіх спецыялістаў у муроўцы Алег Трусаў, што няма павагі да старых муроў. Ці гэта звычайная камяніца, ці аб'ект уключаны ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Сыпецца любая цэгла, сучасная, старая. Калі помнік не глядзець, то ён выветрываецца, разбураецца. Зараз вельмі модна скласці акт, што будынак у аварыйным стане знесці, пабудаваць новы, а грошы ўзяць за рэстаўрацыю. Все это заховать можно, но возникает питание, каким чином. Выпрацовала сам система, как треба подумать, треба некие лишние выдатки, то это разбирается, робится новодел, а пишется, что это помник. Это, на жаль, тенденция вот опошние годы запановала на Беларуси. Конечно, аварийный будинок, цяжэй захаваць. Але ёсць для гэта розныя анкеры, сцягванне гэтых муровак.
Археолог Сергей Тарасаў колісь праводзіў даследчыя працы на тэрыторыі, на якой цяпер цяжкая тэхніка месяць культурны пласт з брудам. Ён таксама здзіўлены сучасным падыходам да дакляраванага захавання спадчыны.
Калі праводзілі раскопкі крышку далей у Вокс-Віслачы, то там траплялі на гэтыя рэшткі 17-го стагоддзя. Тут увогуле паўсюдна вот так званы культурны слой археалагічны. Трэба праводзіць буйнамаштабныя даследаванні на гэтым месцы. Перад тым, як праводзіць нейкія раскопкі, да абавязковым парадку заключалі дамову, праводзілі архіўныя пошукі, дзе капалася, што капалася. Толькі пасля гэтага здымалі, можа быць, толькі верхні слой 12-й 20-го стагоддзя, а потым ужо працавалі рыдлёўкамі.
Гаварыў археолаг Сергей Тарасаў, з ім гутарыў Ігар Карней. Тыя з нашых слухачоў, хто цікавіцца лёсам Бернардынскай камяніцы і наогул усёй тэрыторыі гістарычнага цэнтру Менску, дзе цяпер на гістарычных падмурках узводзяць праваслаўную акадэмію, могуць зайсці на наш сайт і паглядзець фотарэпартаж Ігара Карнея. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7.25 і зараз на чарзе наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Ідзем далей шляхамі Міхася Забыды Суміцкага. У 32-м годзе ён прыехаў у Мілан і трапіў у трупу Ласкала, дзе яму прапанавалі асноўныя тэнаровыя партыі. Усяго іх было больш за 16, усе на самых розных мовах. Ён таксама працягваў вучыцца, гэтым разам у Фернанда Карпі. У той самы час у Ласкала выступаў і Хведар Шаляпін, і Леонід Собінаў. Дарэчы, з апошнім у Міхася Забыды Суміцкага было некалькі асабістых сустрэч. Да таго ж, міланская прэса часцяком параўноўвала гэтых двух выканаўцаў. Міхась Забыда Суміцкі пачынае выступаць сола, канцэртуе ў Міланскай кансерваторыі, ездзіць па краіне ў свае сольныя выступы, акрамя опернага класічнага рэпертуару. Ён абавязкова ўключае беларускі фальклор, практычна невядомы ў Еўропе, адкрывае ягоную прыгажосць і адметнасці еўрапейскаму слухачу. Праз некалькі год Забыда Суміцкі едзе ў Польшу, працуе ў Познанскай оперы, ў Вялікай Варшаўскай оперы, выязджае ў Вільню, ў Прагу. Але ўсё ж такі вельмі хацелася артыста паказаць свой рэпертуар свайму народу, ну хаця б яго частцы. У 36-м годзе яму ўсё ж такі дазваляюць праехаць з серыі сольных выступаў па гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Гародня, Беласток, Баранавічы. Потым артыст паехаў па ўсёй Польшы, потым быў у Чэхіі, Латвіі, Літве. Але ж адным з першых канцэртаў на радзіме быў выступ у Ружанах, блізка роднай вёскі ягонай маці. Прыкладна ў гэты ж самы час пачаліся праблемы ў тэатры, і вынікалі яны менавіта з таго, што артыст выконваў беларускі рэпертуар. Нягледзячы на тое, што ён блішчэў у операх Манюшкі, Гендля, Мусарскага, Забыда Суміцкі абураўся, калі яго называлі польскім спеваком. Ён хацеў аднаго звацца беларускім спеваком. Таму хутка тэатр ён кінуў на карысць гастролям ды праца на варшаўскім радыё. Доўгі час даводзілася пераадольваць цэнзару, што не прапускалі беларускіх песень, называючы іх рэгіянальнымі, людовымі альбо палескімі. Але ўсё ж такі ў сакавіку і ў снежні 36-го году адбылося два вялікіх канцэрта Міхася Забыды Суміцкага ў Вільні разам з хорам Рыгора Шырмы.
Ветру не боюсь, а
У ефірі «Радіо Свобода». У студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо про зустрічу свояків з Олександром Казуліним, яка відбудеться у калюні Віцба-3, про реакцію свояків політв'язнів на заяву Олександра Лукашенки, що гандель політв'язнями з Брюсселем завершився, про початок створення «Шерої книги», збору фактів про міліціянтів і суддів, які переслідують предпримальникам, і слухає міркування спеціалістів про льоз Бернардинської кам'яниці 17-го стагоддя у Мєнську. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однобокова декларація Косова об незалежності від Сербії подорве основи безпеки в Європі. Лавров підкреслив, що Росія не дозволить, каб міжнародне право було розтоптане косовською проблемою. Один з лідерів Союзу правих сил Борис Немцов припинив своє шабровство у партії. На прес-конференцію в Москві він відмовився потлумачити причини свого кроку. Улади Пакистану почали пошук свого амбасадора в Афганістані, який зник на шляху з Пешавару у Кабул. Тарик Азізуддін зник у понеділок. Є небезпека, що амбасадор був викрадений у поміжним з Афганістаном районі Хібер. У Афганістані, поводле даних Міністерства едукації, за останні 10 місяців забиті 147 наставників і вучнів, спалені 98 школ. Тим не менше, у гэтым навучальным годзе в Афганістані додалося амаль 800 тисяч навученців. Спікер іранського парламенту Махмуд Машадані заявив, що він може розпустити парламент. З такою погрозою він виступив після того, як учора не вдалося провести голосування у справі бюджету на 2008 год і нескольких інших законопроєктів. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт заявив, що Іран проводить секретні праці над зброєю масового знищення. Виступаючи у Берліні, Ольмерт відзначив, що міжнародна супольність не повинна дозволити Ірану оволодати ядерною зброєю. Улади Австралії попросили пробачення у коренних жихарів України аборигенів за дрянне обходження з ними у минулим. Депутати парламенту одноголосно затвердили зворот прем'єра Кевіна Рада, у яким він просить у аборигенів пробачення від ім'я усіх австралійців. Політика примусової асиміляції аборигенів Австралії у минулі роки продовжувала у приватності гвалтовне розділення дітей і батьків.
Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода, Мєнський час 7:33. І зараз я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні свояки Олександра Казуліна зустрінуться з ним у калюні Віцба-3. Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що гандель політв'язнями з Єврозв'язом скончився, і він чекає кроку у відказ. Активісти предпримальницького руху почали складати «Шерую книгу». У ній будуть фіксуватися порушення, які здійснили супрацовники органів внутрішніх справ і судді у дочиненні до індивідуальних предпримальників. Що думають спеціалісти-історики про методи реконструкції Бернардинської кам'яниці 17-го стагоддя на рогу вулиць Гандльової і Кирили Деметода у Мєнську? У бліц-аналізі 12 лютого Олександр Лукашенко виступив з великою лекцією БДУ. Чому у промові президента Білорусі сполучалися реверанси у бок Заходу і чергові образи на адрес опозиції? І про надвор'я. Сьогодні у Бересті городній Мєнську каля нуля, у Віцебську Могильові каля мінус трьох, у Гомелі до мінус чотирьох. Усюди похмурно, махчимий сніг. У Мєнську круглосуточно працює наш телефон-автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваше міркування на любую тему. Сьогодні у Віцебську калюню Віцба-3 на зустрічу з Олександром Казуліним виправляються його дочки Вольга і Юля. А напередодні Олександр Лукашенко заявив, що гандель політв'язнями з Єврозв'язом скончився, і він чекає кроку у відказ. Що думають свояки політв'язнів і правооборонці про льоз тих, хто ще застається за кратами? Розказує Олег Грузділович.
«Їдем, каб забрати тату з собою», – пожартувала Юля Казуліна в учорашній телефонній розмові напередодні споткання. Юля патлумачила, що такі сподівання не безпідставні, і нагадала про недавний вихід на волю політв'язнів Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича.
Ну, кожен хоче вірити в краще. І ми тільки віримо в краще. Ти дуже сподіваємося на це.
А що про його зараз відомо? Як він там пише?
Чого ми взагалі не знаємо, нічого не пише, от будемо з ним розбиратися.
Однак 12 лютого Олександр Лукашенко заявив відносно недавнього визволення некоторих політв'язнів. Ми зачинили гэтую хваравітую сторонку. Тепер черга еўразвязу продемонструвати свої добрі наміри відносно білоруського народу. Конец цитати. Юля Казуліна сприйняла слова Олександра Лукашенка як сигнал. Не варто сподіватися на хуткое визволення її батьки. Ось її коментар до гэтага.
Понятно, що папу будуть держати дольше всіх. Як козыр какой-то. Посмотрим, как жизнь сложится.
Праз 41 день сповнится 2 года, як Александра Казулина тримають у зневоленні. Былого кандидата на президента осудили за хуліганство і організацію вуличних безпарадков на День волі. Вядомий правоборонца Олесь Беляцкий меркує, що на визволенні політв'язнів Дашкевича і Фінкевича супокоюватися не варто.
Міжнародна супольність називає ще прозвище Казулина, Климова, Звішкова і зараз Сергій молодий хлопець так само подається, що до тих часів, поки кінчатково не буде виконана ця умова, то просто нереально ніякі перемоги. Ні Ради Європи, ні країни Євразії, ні США, але з другого боку, мені подається, вони відносяться до цього достатково серйозно, ось до перших кроків. І на місці білоруських влад я просто протягував політику випуску політичних зневолених.
25 сековика на День волі опозиція збирається провести у Менску шесті і мітинг, присвятивши їх 90-годдю БНР. Ті будуть знову масові репресії, ті не тримається, що влада відпустить на волю одних опозиціонерів, а на їх місцях у тюрмах опинуться інші. Олесь Беляцкий такого не включає, але, як і Юля Казуліна, сподівається на лепше.
Не хочеться вірити такою от безплённость нескольких останніх років, тому що той же ж режим Лівії, наприклад, показав, що коли є політична воля, то внешня політика і внутрішня політика країни, громадська політична свобода, інший момент, можуть достатково істотно мінятися.
Покуль, поводле звестика сваяков інших білоруських політв'язнів, у їх зменів до лепшого нема. Андрея Климова по-ранейшому тримають у одной з самых жорстких мазырской калёнії. Александр Здвіжков у менскім следчым ізоляторі чакае разгляду касацыйнай скаргі. Андрея Кіма таксама не выпускаюць з менскай вязніцы на Валадарскага. Шэраг грамадскіх дзеячоў прапаноўвалі вызваліць Андрея Кіма на час следства пад іх асабістыя паручальніцтвы, але гэтая прапанова пакуль не разгледжаная. Пра тое паведаміў былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
З Менску повідомляв Олег Груздилович. Я ще раз нагадаю слухачам, у своїй учорашній лекції у БДУ відносно визволення некоторих політв'язнів Олександр Лукашенко заявив, цитую, «Ми пішли на зустріч, я маю на увазі датермінове ці умовне визволення некоторих зняволених, до яких Захад має особливе почутці. Їх визволення ніяким чином не зв'язане з оправданням учинених злочинств, а обумовлено тільки гуманними меркуваннями. Ми зачинили гетую хворовіту сторонку у стосу з Заходом. І першими пропонуємо рух наперед. Тепер черга еврозв'язу продемонструвати свої добрі наміри відносно білоруського народу. Конец цитати. Кругу пізній у сьогоднішній програмі у Бліц-аналізі ви почуєте міркування публіциста Олександра Класковського про вчорашні заяви Лукашенки.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Осавая Маловицького району. Затриманої пенсії засталося 80 тисяч. Ось і вибирай, ці абуток купіть, ці зуби на поліцу. Не купиш теплі боти, доведеться ходити зимою в гумі. Альбо ляжи на печі і нікуди не висовувай нос. Гэта да інші лісти слухачоў свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача прагучыць у нашым сённяшнім вечаровым ефірі. Ви слухаєте Радіо Свобода, Менський час 7:39. Активісти предпримальницького руху Менської області почали складати шерую книгу. У ній будуть фіксуватися усі порушення, які здійснили супрацовники органів внутрішніх справ, судді, свідки з боку обвинувачення у дочиненні до індивідуальних предпримальників. Розказує Інна Студзінська.
Так звана «Шерая книга» починається з суду над солігорськими активістами Ларисою Насанович і Олександром Цацуром, яких 29 студіння суддя Олександр Буравцов осудив на 15 суток арешту за те, що вони збирали підписи під зворотом до місцевих уладів. Цацуру і Насанович обвинуватили у організації несанкціонованого мітингу. Під номером 1 у «Шерую книгу» трапив солігорський суддя Олександр Буравцов, за ним загадчиця ідеологічного відділу солігорського райвиконкому Лариса Жукова, єйний намісник Сергій Солодуха, троє міліціянтів, які виступили свідками у суді. Розповідає один з лідерів предпримальницького руху Миколай Пахабов.
Щоб знати тих людей, які судять, які присуждають такі от сроки, які вважаються лжесвідетелями. Время прийде, хтось должен же відповідати за це беззаконие, яке зараз твориться.
Намісник загадчика ідеологічного відділу солігорського райвиконкому Сергій Володимирович Солодуха, який свідчив супроти Ларисы Насановича Олександра Цацури, на питання, чи ведає ён, що трапив у «Шерую книгу», отказывать по телефону відмовився.
Я не вижу вас в глаза і не знаю, з ким я розмовляю.
А по телефону ніяк.
Я не знаю, хто може представитися вашим іменем і так далі, з ким я говорю, яку інформацію я можу дати.
Один з ініціаторів «Шерої книги» Миколай Пахабов каже, що почали покуль тільки з Менської області, але є намір поширити географію.
По всім областям, тому що і в Могильоні проблеми є, і в Речиці, і в Гомелі, і в Бобруйске.
Многие правооборонные организации складали так само разные списки чиновников, милициянтов, судей, которые имели дочинение до переследов, репрессий судов. Але систематизованного списку альбо книги с полным пераликом этих особ покуль нема, каже правооборонца юрист Владимир Лапкович.
Был список, который рисовался для Еврокомиссии по вырашению питанию признания неуязных Украины евразвязок певных чиновников и службовцев, которые были запецканы, скажем так, у репрессия. Насамрэч шмат яких громадських правооборонщих ініціатив спробують згадати спіс власті. І такого удосконаленого, повного спісу нема. Є особливі списи, особливі додатки в різні огляди, але ж в чистому вигляді «Шерая книга» такого нема.
Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай пра стварэнне «Шэрай кнігі», у якую будуць заносіцца ўсе факты пераследу прыватных прадпрымальнікаў.
Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу споўнілася 200 гадоў, і едучы ў вёску Малая Люцінка, дзе калісьці знаходзіўся ягоны фальварак, я менш за ўсё спадзяваўся знайсці тых, хто можа памятаць нашчадкаў драматурга. Тым прыемней было пераканацца ў адваротным. Пра Люцінку і яе апошніх жыхароў слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае адзін з тых, хто пачынаў адзначаць свята БНР у сярэдзіне 80-х гадоў, лідар вядомага моладзевага аб'яднання «Талака» Сяржук Вітушка. З ім размаўляла Галіна Абакунчык.
Як бы вы адсвяткавалі 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, што для вас БНР?
Для мяне было б шчасцем, каб маглі людзі і ў самой Беларусі, і за межамі Беларусі падтрымаць сэнсоўнай беларускай акцыі. І тут у Вільні да кожнага звяртаюся, як будзем святкаваць 25 сакавіка. Давайце сустракацца, давайце дамаўляцца, разам гэта ўсё правесці. Шлях толькі адзін, зрабіць нейкае сэнсоўнае беларускае мерапрыемства, каб усё атрымалася. Ну а сам асабіста думаю, як расказаць пра БНР сваёй дачцы. Дачка 15 гадоў, прыходзіць да яе пытання, што, а чаму, а чаго?
Што для вас абвяшчэнне БНР?
Сапраўды, БНР гэта свята. Другой гісторыі ў Беларусі няма. Толькі трэба адстайваць сваю правату. Адзін раз сказаў нешта правільнае, это не значыць, што ўсе гэта пачулі і так сталася. Патрэба ўсё 100 разоў даказваць. Я вельмі ўсцешны, што прыдумалі гэты маршрут для дэманстрацыі. Не на центральную площу, не на площу Ленина. От помника до помника. Сапраўды, ну як послать таких людей на Бангалор? Там же нема помника у Купалу Богдановичу. Мне сподобалась эта идея.
Что
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», мінскі час 7:45. І зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыяй «Беларусь у сучасным свеце». Ён абвінаваціў Захад у перадзеле свету і прызнаў, што выпусціў некаторых зняволеных, да якіх Захад мае асаблівыя пачуцці. Лукашэнка назваў беларускую апазіцыю баявымі атрадамі, якія за замежныя грошы праводзяць чужыя інтарэсы і палітыку ў Беларусі. У Верховным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынем Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Алесь Макаяў запрасіў спадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч сустрэўся ля адміністрацыі райвыканкаму першамайскага раёну сталіцы з менджукамі. Міліцыя не перашкаджала ў сустрэчы, якая затым ператварылася ў невялікае несанкцыянаванае шэсце да праспекту Незалежнасці. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александр Цацура. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Цягам 4 дзён магілёўцы ў кінатэатры «Радзіма» пабачаць 5 стужак, у тым ліку восеньскую санату ў синхронным перакладзе на беларускую мову.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў берасці горадні Менску каля нуля, у Віцебску і Магілёве каля мінус 3, у Гомелі да мінус 4. Усюды пахмурна, магчымы снег. А зараз на чарзе бліц-аналіз. 12 лютага Александр Лукашэнка выступіў з вялікай лекцыяй у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Чаму ў прамове кіраўніка Беларусі спалучаліся рэверансы ў бок Захаду і чарговыя абразы на адрас апазіцыі, што прымусіла Лукашэнку ці не ўпершыню публічна загаварыць пра праблему палітычных вязняў? На гэтае ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Магчыма, адкрыццё новага будынку факультэту журналістыкі дастаткова важная падзея, але можа быць не настолькі яркая, каб прэзідэнт краіны выступаў на ёй з такім вялікім і значным выступам. Навошта Александру Лукашэнку спатрэбілася такая даволі доўгая прамова? Што новага альбо старога ён хацеў сказаць беларускім грамадзянам? Што вам найперш кінулася ў вочы?
Я вылучыў пытанне палітычных вязняў. Наўпрост яны так не называліся, там быў скарыстаны эўфемізм, было сказана пра вязняў, да якіх Захад мае асаблівыя пачуцці, але факт то, што ўпершыню на сваю ініцыятыву і ў айчыннай аўдыторыі кіраўнік дзяржавы ўзняў вось гэтую праблему. Раней толькі калі замежныя карэспандэнты яе краналі, дык ён мусіў адказваць. І калі рэзюмаваць, дык я думаю, што гэта сведчыць пра нарастанне цікавасці афіцыйнага Менску да нармалізацыі стасункаў з Захадам, з Еўропай найперш, з еўразвязам. І гэта ў сваю чаргу тлумачыцца, я думаю, тым, што Расія цісне ўсё болей жорстка, і гэта прыадчыняе такім чынам заслону над тымі перамовамі, што адбываліся ў снежні ў Мінску і потым вось нядаўна ў Сочы. Разам з тым відавочна, што Менск хоча абмежавацца мінімумам саступак Захаду, таму што прагучала вось гэта праблема палітвязняў, гэта ўжо перагорнутая старонка, хаця не ўсе яны вызвалены.
Сапраўды, Александр Лукашенко заявіў літаральна наступнае: мы вельмі зацікаўленыя супрацоўніцтвамі з краінамі захаду, асабліва еўрапейскага звязу. Але разам з тым ён, напрыклад, назваў існуючую, цытата, на замежныя грошы апазіцыю баявымі атрадамі па правядзенні чужых інтарэсаў і чужой палітыкі ў Беларусі. Як от гэта спалучаецца? Рэверансы ў бок захаду і разам з тым чарговыя абразы на адрес апазіцыі?
Ведаеце, я тут ніякай супярэчнасці не бачу, таму што ў беларускае кіраўніцтва заўжды маецца, так бы мовіць, экспартны варыянт піяру і дзеля ўнутранага спажывання. Гэта ж тычыцца стасункаў з Расіяй. Калі прыязджаюць расійскія правінцыйныя журналісты, дык гучыць, што мы за вас тут пад танкі ляжам, а ў іншых выпадках гучыць пра тое, што вось гэтыя тлустыя каты хочуць скупіць усю Беларусь, прыватызаваць усю нашу сінявокую рэспубліку. Так і ў дадзеным выпадку. Для Захаду робіцца вось імітацыя нейкіх ліберальных такіх рухаў, нібыта нейкая адліга, а для сваіх, для цвёрдага, так бы мовіць, электарату, это сигнал, што не бойцеся, улада такая ж моцная, як і была, а вось для палітычных апанентаў гэта сигнал, не цешце сябе нейкімі ілюзіямі і лепей сядзіце ды не рыпайцеся. Так што вельмі такі прадуманы і шматслойны піяр.
Віталь Цыганкоў гутарыў з публіцыстам Александрам Класкоўскім. Менскі час 7:50. Сёння 13 лютага, і зараз даем слова Змітру Падбярэскаму. Ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цытаты мінулага. Вітаю вас! Вось як выглядаў дзень 12 лютага розных гадоў мінулага ў публікацыях беларускага друку. Газета «Творчество заключённого» на гэтым тыдні 1928 году друкуе эсэ «Кастрычніцкае абуджэнне». Зразумела, старая турма, што сон яе скончыўся назаўсёды. Змрочныя муры пачалі ўсміхацца сваёй беллю, бачачы, як праз іх браму вывозіцца зіхатлівая новая мэбля, каванае жалеза, брашуры, якія пахнуць свежаю фарбаю, стварэнне рук тых, хто вучыцца жыць. А ў марозныя зімовыя ночы, падміргваючы акаляючаму гораду электрычнасцю сваіх вокнаў, гаворыць ім: «Глядзіце, тут няма таямніц, тут таксама віруе жыццё». Віцебскі пралетарый у 1938 годзе друкуе частушкі пра чырвоную армію. Вось што было запісана ў Бабруйскім раёне. «Наш магутны Варашылаў пойдзе першы ваяваць з тым, хто нас пасмее ў час работы турбаваць. Я пайду ў сад зялёны, буду слухаць салаўя, скора ў армію чырвону дабравольцам пайду я». Бацькаўшына ў 1958 годзе разважае пра наступствы савецкай культуры. Гэта прывяло, як прыкладам у савецкай Беларусі, да вынішчэння матэрыяльных і людскіх нацыянальных вартасцяў, да замены іх расійскімі, і што найтрагічней, выцясненне роднай мовы народу не толькі з культурна-грамадскіх установаў і жыцця, але і штодзённага ўжытку. Як здзекліва смеецца хоць бы гэты прыклад. Адзіны ў Рэспубліцы Беларускі дзяржаўны універсітэт і ў ім афіцыяльная мова выкладання – расійская. Цытаты мінулага.
Расказваў Дмітрый Падбярэскі. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:53. За шпаркімі тэмпамі засваення тэрыторыі ў гістарычным цэнтры Менску часта не заўважаюцца факты стратаў бясцэнных помнікаў старасветчыны. Аднак выпадкаў прыцягнення да адказнасці вінаватых за разбурэнне аб'ектаў, што ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, няма, нягледзячы на шматлікія звароты гісторыкаў, архітэктараў, археолагаў у кантрольныя і наглядныя органы. Адным з апошніх прыкладаў стала рэканструкцыя бернардынскай камяніцы 17-га стагоддзя ў Менску, расказвае Ігар Карней.
Тэмпам будаўнічых працаў у цэнтры сталіцы ў іншым выпадку можна было б пазайздросціць. Але калі на месцы гістарычных будынкаў, як на дражжах, расце комплекс Менскай духоўнай акадэміі, які больш нагадвае катэджны пасёлак, то імпэт будаўнікоў падаецца залішнім. Тым больш пад каўшамі экскаватара ўзнікае не толькі так і нявывучаны археалагічны пласт, але і рэальныя архітэктурныя помнікі. У дадзеным выпадку гаворка пра камяніцу, адно са старэйшых збудаванняў у верхнім горадзе. Гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў канстатуе, практычна на ўсёй тэрыторыі старога горада аднаўленчыя працы вядуцца з грубейшым парушэннем як нацыянальнага заканадаўства, так і міжнародных нарматыўна-метадычных дакументаў. Паводле суразмоўцы, калі, як у выпадку з камяніцай, разбіраюцца два паверхі, каб драўляныя перакрыцці замяніць на жалезабетонныя, рэстаўрацыйнымі працамі такое засваенне назваць нельга.
Камяніца на рагу сучасных вуліц Гандлёвай, Кірыла і Метода з'яўляецца выдатным помнікам архітэктуры Мінска. Пабудавала яна была ў 18 стагоддзі як афіцыйна мінскага кляштара бернардзінак. Помнік унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей і мае катэгорыю 2 агульнанацыянальнага значэння. Захавалася вельмі шмат аўтэнтычных элементаў: драўляная кроквенная сістэма, сістэма ацяплення і дымаходы, кафельныя печы, планіровачная структура і шмат іншых вельмі цікавых канструктыўных аўтэнтычных элементаў.
У якасці апраўдання тактыкі разбурэння дзеля аднаўлення ўжо чуліся выказванні. Муроўка, маўляў, у вельмі кепскім стане, таму іншага выйсця і не застаецца. Спецыялісты сцвярджаюць, што заявы не адпавядаюць рэчаіснасці. Па-першае, да пачатку працаў камяніца стаяла пад дахам, і ў яе захаваліся ўсе канструктыўныя элементы. Па-другое, некалькі гадоў таму былі зроблены працы на яе ўзмацненне. Сакрэт у тым, як лічыць адзін з самых кампетэнтных беларускіх спецыялістаў у муроўцы Алег Трусаў, што няма павагі да старых муроў. Ці гэта звычайная камяніца, ці аб'ект, уключаны ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Сыпецца любая цэгла, сучасная, старая. Калі помнік не глядзець, то ён выветрываецца, разбураецца. Зараз вельмі модна скласці акт, што будынак у аварыйным стане знесці, пабудаваць новы, а грошы ўзяць за рэстаўрацыю. Все это заховать можно, но возникает питание, каким чином. Выпрацалася система, як треба подумать, треба некие лишние выдатки, то это разбирается, робится новодел, а пишется, что это помник. Это, на жаль, тенденция вот опошние годы запановала на Беларуси. Конечно, аварийный будинок тяжей заховать, але есть для этого разные анкеры, стягивания этих муровок.
Археолог Сергей Тарасов колись проводил доследшие працы на территории, на якой теперь тяжкая техника месяц культуры. Культурный пласт с брудом. И он так само издивлены сучасным подходом до декларованного захования спадчины.
Когда проводили раскопки Кашкудалей у Вокс-Вислыча, то там трапляли на этой рештки 17-го стагодия. Тут увогуле повсюдно вот так званый культурный строй археологический. Треба проводить буйномасштабные доследования на этом месте. Перед тем, как проводить некие раскопки, добровольском порядку заключали домову, проводили архивные пошуки, где копалось, что копалось. Только после этого сдымали, может быть, только верхний слой, у нас не 20-го стагоддзя, а потым ужо працавалі рыдлёўкамі.
Гаварыў археолог Сергей Тарасаў. Тыя з нашых слухачоў, хто цікавіцца лёсам бернардынскай камяніцы і наогул усёй тэрыторыі гістарычнага цэнтру Менску, дзе цяпер на старажытных падмурках узводзяць праваслаўную акадэмію, могуць знайсці на наш сайт і паглядзець фотарэпартаж Ігара Карнея. Адрас свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны песня «Сонца нам дапаможа» з праекту «Я нарадзіўся тут». На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Солнце и месяц дадут нам эмоции для нашей борьбы.